ndaw sangi
man responsable politique APR la fi sitangue di s'est trouvé que dama monté comité depuis deuxième tour ak Macky Sall légui bo monté comité xam nga responsable yépp dañuy ñëw approcher la pour nga jappalé len légui nak am ben responsable bu ñëwone bu nekk fi à risque oma néma comme da nga monté comité amna ay soble yu may joxé fi ci dëkk bi na la ko jox pour nga jappalé say militant parce que xam nañ am ngay nit parce que bo monté comité da ngay am nga 100 personnes yu nekk sa gannaaw biñ ma owé am kenn ku mu jox soble bi du mo mako jox directement am kenn ku mu ko jox fi ku dëkk fi à Dar Rahman bi mu ëndé bu mo owé ma ñëw jox ma soble presque 86 sacs dans la japp ci lu ma jox bima ko ëndé rek sama militant yi ma oo leen wax leen ne leen dafa am benn ko xamne dafa bëgg ngeen jappalé ko pour mu falu nekk député mo fi joxé soble bi ñu dimbalé ko pour ngeen am gulé ngeen japp yeen jigéen yi waa parce que comité fokk nga jappalé sa wa comité pour ñu am lu ñu liggéey waa bima leen ko joxé
mom da leen ko joxon pour mu may leen ko wala nan lañ leen ko joxé won
mom dafa né daf leen ko dimbalé légui bu mu waxé daf leen ko dimbalé ba sa biir ñu dem ba sa biir ba nga xamné jappalé nañu responsable bi ba mu falu bañ na sama wa comité sax dañ ma doon wax naan ana borom soble bi ñun borom soble bi lañuy votel mané leen borom soble bi bo votelé Macky Sall rek votel nga borom soble bi da ngeen ko xamné ce fa ñass mo nekk te delis koku bo leen ko jappalé rek jappalé ngeen borom soble ba yalla def mu keñu tungé ci yépp ñepp ko jappalé ba mu falu bi mu falo rek fan yoy rek lama o téléphone lama xaaliss soble bi nako ah xaaliss soble bi dañu militant yi laaj na leen mais dañ leen soble bi dañ ko xaaliss politique bi dañ ko politiser mo tax amna ño xamné sax nangul ñu fay am ño xamné nangu ñu joxé xaaliss légui ma dajalé am ñu ma jotta jox ma dajalé ko daldi kay o daldi kay jox xaaliss bi légui mu tok ay fan daldi may o néma li dess ci xaaliss manako lan mo dess ci xaaliss munuma dess nga ma 150000 manako 150000 légui munuma defal ma liste militant yi nga yi jëlone yépp man ma dugg seen kër porte à porte laaj xaaliss bi ñu du fay ma mané ko ah militant yi lo dina doy walé parce que yow joxolé won soble man ma leen joxon soble légui dang may batman ma dem ci kuro keur laaj len laxtan ak ñoom parce que affaire bi politique la té boy politique da nga soxla nit té nit ñooñu ëlëk bo len sonalé non bo leggé bo len soxla do len mëna am té man tamit bëgg na am lu ëpp li fi parce que je suis responsable politique bu mag légui may ma batma man mëna xanté fay mu neuma non duma def lool dama lay yob ci yoon mom ki ma joxon soble waaw ki mu délégué won mu neuma dama lay yob ci yoon mané ko wa bu la déxé yobuma ci yoon waye man tam li ma la wax rek lool la man ma tok rek une semaine après mo ni ma convocation yobuma maison de la justice biñ démé maison de la justice ma dem expliquer ko limako expliquer la ko expliquer ndaw si jëm ñoo arrangé mu ñu ñoo arrangé mu ne mako yobul len affaire bi tribunal départ tribunal bu mag bi ñu civil ñu atelé bima ñu bisé sama kër tok par ma grande surprise rek jek jek da am kuma o téléphone jëluma won sax nak numéro cassé la parce numéro cassé man en général duma koy bëgg jël sama jëkkeur ne ma uyul téléphone bi rek xamné ki la wo daf la soxla ñu insisté ma da di jël sama jëkkeur xam mo mu ne jëlal ma jël mané allô ko xal la mu ne man la diw muy responsable muy nek député mu ne wa yow la fa nga tollu sama soble bi sama xaaliss soble bi mané ko ban xaaliss soble yow dag ma joxon xaaliss soble dag ma joxon soble mu ne ma soble bi man mako mom mako joxon diw mané ko ma xamna ne ya ko mom mais joxomako en personne té comme yobou ngeen ma ci yoon ké la nga may oyé baye yef yi comme ne ngeen may yobou tribunal baye yef yi mu dem tribunal mu ne ma ah lol nga may tontu mané ko wa lol la lay tontu mu ne ma tu verras tu aura affaire avec moi mom waaj yi nga xamne dafa bëgg mom lañ doon jappalé pour mu nekk député té nekk na député ba paré sax sok ma or ma daal di ne ko wa d'accord
kon ñom dañ xaar ba mu nekk député
dañu xaar ba mu nekk wa dañu xaar ba mu nekk député militant dañ ko jappalé ba mu nekk député mu sok ma créer problème 5 minutes 15 minutes après ñu oowat ma téléphone mu ne ak fa allô mu ne ma man la commissaire yow yaay diw ma ne ko wa mu ne ma nga uyu suba à 8h police pour affaire te concernant ma ne ko d'accord convocation sax joxuñu mako mo menacer na ma demati aura affaire avec moi mom député bobu 15 minutes après ñu ooma kon mom mo oté fofu buma neexon baña dem parce que joxuñu ma convocation mais dem len respecter motax ma dem bama démé mu ne ma ñu nuyo présenté wu ne ko yaay commissaire mu ne ma man xiyama o won demba mais pour ma ñew uy ci pour affaire soble bi mu ne ma wa mais ce dossier joxna ko inspecteur ci kaw dama daal di dem ci inspecteur mu ne ma yoy yaay diw mu ne ko wa affaire soble bi yaay diw mu ne ko wa mu ne ma mu laaj ko entendre ko l'entendre bu mu waxé mom som bi mu wax sax pour commencer ak som bi ma japp sax outé na légui inspecteur bi nek ko baax wax deug yalla mo ndi affaire julit né daal comme affaire démé né na da ngeen di politique té politique waru len sé ñaawo nangam ak nangam li gënon daal moy soxna sax mom yo nga fay daal di né waji da do dako mu ne dama bëgg mu fay ma sama xaaliss légui inspecteur ne ko ah legui soxna ci legui lolou mu wax som bobu 155000 bobu ndax mën nga ka fay mané ko ah munuma ko fay de waye comme néna na ko fay man dina jéma sét numa koy fayé mu ne ma dédé dang koy fay en 2 mois alors lool munu moko def fekk en 2 mois munu moko metti na ci man lool munu moko ma defal en 3 mois légui moko defalé en 3 mois mané ko d'accord comme dir inspecteur bi wax na waxu julit wax deug yalla té muy sama kal ma xamné dal nañu rafeto dal mané ko d'accord kon dina la ko fay en 3 mois ci lool lañu mujjé ba dem na ba versé fa 40,000 fum nek ni nak bo gisé ma ñëw émission test man jigen la jabot la légui bu bime dugg ci police bëgguma fi won pour am problème ma duggal pour jappalé Macky Sall jappalé ko mom en tant que responsable pour mu nek député waron na ma fayé leneen dudul dima yobbu ci yoon pour ma pour ay 155,000 ay sabu soble yo xamné waron nako mëna may militant yi ndax militant ñoko jappalé bu du won militant yoy rek comité bobu 100 personnes yoy mënon na baña jallat ba nek député mom dal appa dal lañu defoon ba ñu nga xamné duggu na ba paré musu ñoo créer problème man nak damay ñaan lance appel responsable politique yi nek APR ba ci Macky Sall ñu jappalé ma parce que defoon nañu sax réunion responsable tengé yi pour fayé ki bi bo ba légui nak gisaguma len waye nak dama ñëw teus ku ñu dimbali ma parce que man awma duma ko fayé té ñu ngi may sonal pour ma fay xaaliss bi té mom bi responsable bobu dafa bari histoire parce que dalay o dila menacer dila bolé ak ay nitam ñu ñëw dila fekk fofu dila menacer ñu dimbali ma ñu fa mëne fay ba ci Macky Sall ñom Mbaye Ndiaye ñëpp responsable APR yëpp Moustapha Cissélo ñëpp bayiwuma kenn képp ku ko dégg rek nga jappalé ma fayal ma soble bi responsable député bi nekk bu ci tengé sonal ma wit lool mom mu fi indi won